Andao ndray ary isika hiditra amin'ny famakafakana ny Matio toko fahafolo. Matio toko fahafolo.
Ary Jesosy niantso ny mpianany roa ambin'ny folo lanitra eo aminy ka nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto sy hahasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra. Ary izao no anaran'ny apôstôly roa ambin'ny folo lahy. Ny voalohany, Simona, izay atao hoe Petera, dia Andrea rahalahiny. Jakoba, zanak' Zebedio, sy Jaona rahalahiny. Filipo sy Bartolomeo. Tomasy sy Matio mpamorietra. Jakoba, zanak' Alfeo, sy Tadeo. Simona Kananeana ary Judas Iskariota ilay namadika azy. Ireo roa ambin'ny folo lahy ireo dia nirahin'i Jesosy ka nodidiny hoe aza mandeha any amin'ny lalan'ny Gentilis ary aza miakatra amin'izay tanànan'ny Samaritanina fa aleo mankany amin'ny ondry very amin'ny taranak' Israely. Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbi akaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoay ny demonia. Efa nahazo maimaim-poana ianareo koa manomeza maimaim-poana. Aza mitady volamena na volafotsy na varahana ho anatin'ny fehikibonareo, na kitapim-batsy ho amin'izay hale, na akanjo roa, na kapa, na tehina, fa ny mpiasa dia mendrika hahazo ny haniny. Ary izay tanàna na vohitra hiakaranareo dia fantary tsara izay mendrika ao ka mitoera ho aminy mandra-piala anareo. Ary raha vao miditra ao amin'ny trano ianareo dia miara-habany ao koa raha mendrika ny ao an-trano dia aoka ho ao aminy ny fiadanana tononinareo. Fa raha tsy mendrika izy dia aoka hiverina aminareo ny fiadanana voatononareo. Ary izay tsy ampandroso anareo na tsy hiainy teninareo raha miala amin'izany trano na tanàna izany ianareo dia hitsano ny vovoka amin'ny tongotrareo. Lazaiko aminareo marina tokoa fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny tany Sodoma sy Gomora amin'ny andro fitsarana noho ny ho amin'izany tanàna izany. Indro izaho maniraka anareo ho tahaka ny ondry ao ampovoan'ny amboadia, koa hendre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala. Ary mitandremy anareo noho ny amin'ny olona, fa hatolony ho amin'ny sinedriona sy hokapohiny ao amin'ny sinagogany ianareo. Ary hoentiny eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka ianareo noho ny amiko ho vavolombelona aminy sy amin'ny Gentilisa. Fa raha manolotra anareo izy dia aza manahy ny amin'izay fomba hitenenanareo na izay holazainareo, fa homena anareo amin'izany ora izany izay holazainareo. Fa tsy ianareo no miteny fa ny fanahy ny rainareo no miteny ao anatinareo. Ary ny rahalahy hanolotra ny rahalahiny mba ho faty, ary ny ray hanolotra ny zanany, ary ny zanaka hitsangana hanohitra ny rainy sy ny reniny ka hahafaty azy. Ary ho halan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako, fa izay maharitratra amin'ny farany no ho vonjena. Ary raha manenjika anareo amin'ny tanàna anankiray ny olona dia mandosira ho any amin'ny hafa, fa lazaiko aminareo marina tokoa, tsy hahatapitra ny tanànan'i Israely ianareo tsy akory mandra-pahatonga ny zanak'olona. Ny mpianatra tsy mihoatra noho ny mpampianatra na ny mpanompo noho ny tompony, fa ampy amin'ny mpianatra raha tonga tahaka ny mpampianatra azy, ary ny mpanompo raha tonga tahaka ny tompony. Raha ny tompon-trano no nataony hoe Belzeboba, tsy maika va ny ankohonany? Koa amin'izany aza matahotra azy ianareo, fa tsy misy afenina izay tsy aseho na takona izay tsy ho fantatra. izay lazaiko aminareo amin'ny maizina dia ambarao eo amin'ny mazava, ary izay reny sofinareo dia torio eo ambonin'ny tampon-trano. Ary aza matahotra izay mamono ny tena nefa tsy mahay mamono ny fanahy. Fa aleo matahotra izay mahay mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin'ny elo. Tsy varidimy venty ihany va no vidiny tsintsina roa, nefa tsy misy na dia iray akory azy amin'ny reny ho latsaka amin'ny tany raha tsy avelany rainareo. Fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa. Koa aza matahotra fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo. Ary amin'izany, nazovy hanaiky ahy eo anatrehan'ny olona, dia hekaiko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Fa nazovy handa ahy eo anatrehan'ny olona, dia ho lavitry kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Ary aza taonareo fa tonga hitondra fiadanana ambonin'ny tany aho, tsy tonga hitondra fiadanana aho fa sabatra. Fa tonga aho hampifandrafy olona amin'ny rainy, ary ny zanaka vavy amin'ny reniny, ary ny vinanto vavy amin'ny rafozam-baviny. Ary ny ankohonan'ny olona ihany no fahavaliny. Mika toko fafito andinin'ny fahenina. Izay tia ray na reny mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy. Ary izay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ahy de tsy mendrika ho ahy. Ary izay tsy mitondra ny hazo fijaliany ka tsy manaraka ahy de tsy mendrika ho ahy. Izay mamonjy ny ainy no hamery azy, ary izay mamery ny ainy no ny amiko dia hahazo azy. Izay mandray anareo de mandray ahy, ary izay mandray ahy de mandray izay naniraka ahy. Izay mandray mpaminany satria mpaminany izy de handray ny valim-pitian'ny mpaminany. Ary izay mandray olona marina satria olona marina izy de handray ny valim-pitian'ny olona marina. Ary nazovy no manome rano mangatsiaka na de erany kapoaka ihany aza hosotroiny anankiray amin'ireo madinika ireo satria mpianatra izy, de lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valim-pitiany.
Noho izany de ny rahan'i Jesosy ny mpianany 250 ho eo amin'ny vahoaka mba hamaly izany filany izany.
Ary Jesosy nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto sy hahasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra.
Ny afatra tsy maintsy notoria izy ireo tamin'ny vahoaka Israely de toy ny an'ny mpampianatra azy ihany. Mitoria hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, ary noraisin'izy ireo taminy ny fahefana anasitrana. Ary nomeny Jesosy toromarika manokana koa izy ireo momba ny tokony ataony mandritra ny fotoana anatanterahan'ny iraka, de hoe tsy mitondra vola na kitapo na akanjo roa fa izay akanjo eny akodiny ihany. Ho toy ny mpampianatra azy koa izy ireo, isy andray azy ary isy anilika. Raha voailika izy ireo de tokony anitsana ny vovoka amin'ny tongony fotsiny ihany. Tokony hitandriny ireo mpianatra manoloana ny fanoerana feno herisetra ataon'ny mpitarika ny vahoaka, nefa kosa afaka mahatoky izy ireo fa hikarakara azy ny rainy izay any an-danitra. Ny afatra hoentin'ny mpianatra de ampisaraka ireo izay andray izany sy ireo izay andahy, eny fa na de amin'ny sehatry ny fifandraisana akaiky indrindra ao amin'ny fianakaviana aza. Ny fifandraisana amin'i Jesosy nefa de mialohan'ny zavatra rehetra. Mba anarahana azy, anarahana an'i Jesosy de samy tsy maintsy mitondra ny azo fijaliany, izany hoe manaky ahiriko izao tontolo izao. Ireo izay andray mpianatra dia omena valisoa. Toy izany koa, isika dia irahin'i Jesosy ho any amin'izao tontolo izao. Mba hitory ny filazantsara sy anao soa ho an'ny rehetra. Ary mety hahita ihany koa ny fanoeran'izao tontolo izao isika. Nefa afaka mahatoky ilay raintsika any an-danitra.